Sveiki, žinių radijo klausytojai, su jumis sveikinasi laida Skaitmeniniai horizontai ir aš, laidos vedėjas Lukas Keraitis. Laidoje kalbame apie naujausias technologijas, skaitmeninį pasaulį ir visų mūsų ateitį. Tiek pavieniai šalys, tiek socialinių tinklų vadovai pastaraisiais metais savęs klausia, kaip internete tvarkytis su melagingomis naujienomis, neapykantos kalba, kraštutinių pažiūrių turiniu, kuris algoritmų dėmesio beveik visada sulaukia vien todėl, kad yra kontroversiškas. Lietuvoje kuriama iniciatyva demaskuok.lt imasi vienos iš anksčiau minėtojų sudedamųjų – dezinformacijos internete. Google inovacijų fondo investicija gavęs projektas naudoja specialią internetinę sistemą. Ši kiekvieną dieną nuskenuoja 20-30 tūkstančių straipsnių iš daugiau nei 1000 šaltinių ir ieško juose dezinformacijos pėdsakų. Apie iniciatyvą demaskuok.lt šiandien pasikalbėsime su jos vadovu Viktoru Daukšu. Sveiki, Viktorai.
Sveiki.
Pirmiausia, noriu pasveikinti, kad projektą kaip pasiekimą paminėjo prezidentė savo metiniam pranešime, kas man atrodo visai džiugus paminėjimas, tikriausiai ir patiems dėl to smagu.
Taip, tai džiaugiamės, labai malonu.
Nors Lietuvoje šis projektas, aš manau, nėra labai gerai žinomas, kaip ir pats minėjai, daugiau tenka jį pristatinėti užsienyje. Tai gali trumpai demaskuok, kas tai ir kaip gimė jo idėja?
Tai demaskuok LT gimė kaip rubrika Delfyje skirta demaskuoti straipsniams, tai yra demaskuoti dezinformaciją, ne, ir paskelbti tą tiesą, kas iš tiesų vyko, parodyti, kas buvo skelbta, o kas iš tiesų vyko, ne, ir taip atskleisti tos dezinformacijos skleidėjus. Ir žurnalistam dirbant šitą darbą, pasimatė, kad tai užima marias laiko, ne, ir ten kiekvienam žurnalistui per dieną perėti nuo 50 iki 100 nuorodų, skaityti juose straipsnius, atrasti tuos dezinformacijos atvejus yra tikrai pakankamai sudėtinga. Tai nėra taip, kad visi straipsniai yra dezinformacijoje, yra skiedžiami ir net ir gali būti visas straipsnis teisingas ir jame viena pastraipa, kuri yra melaginga, ne, ir nusiekinti palenkti tam tikrą taip pusę. Tai mes susikoncentravom būtent į dezinformaciją, nes tai yra pati tokia žalingiausia vieta, tai yra žalingiausia rūšis galbūt tokia, ne, kuri dažnai būna sponsoriuojama kitų valstybių, siekiant įtakoti sprendimus, siekiant, kaip vadinam, užkrėsti žmonių mintis ir širdis, kad jie netikėtų savo valstybę, netikėtų savo politikais, nu, ar apskritai kur ta nepasitikėjimą ir kultūra ir viskuom. Ir
ne, čia puikus dezinformacijos apibrėžimas jau iš to išplaukė, ar ne?
Taip, tai yra manipuliacinis dalykas, siekiant kažkokių organizacijų tikslų įgyvendinimo ir nu, tų tikslų pasiekimų. Tai mes į tą susikoncentravom ir tai yra na, pati sudėtingiausia forma. Nes gali būti kiekvienom dezinformacijos atveju visada yra bent jau grūdas tiesos. Ir kuo toliau, tai ta dezinformacija tokiau virsta į tokią iškraipytų veidrodžių karalystę, kur atrodo teisingi faktai, bet jie yra pasakyti taip, kad jie yra na, tiesiog labai stipriai na, nenaudingi Lietuvai.
Tai dilema jums iškilo, kad yra didžiulis kiekis naujienų, kurias reikia peržvelgti, tačiau jas kaip kiekviena iš jų skirtinga. Lyg atrodo tokį dalyką būtų sunku automatizuoti, kadangi turėtų būti na, viskas vienoda, bet jums pavyko tai padaryti ir sukurti įrankį, sistemą, platformą, kaip tai geriau įvardinti, kuri automatiškai bent jau mažų mažiausiai skenuoja straipsnius, o vėliau žmonės jau su jais dirba, ar ne? Apie tą pačią sistemą būtų įdomu šiek tiek išgirsti, kokiu principu jinai veikia ir kiek technologiškai jį yra pažangi.
Tai bendrai ta visa iniciatyva, kai mes sakom, tai demaskuok LT, tai jinai apjungia ir žurnalistus, ir žiniasklaidą, ir Lietuvos elfus, kurie dirba kaip savanoriai, ir akademikus, ir įvairius think tankus, kurie irgi tame dalyvauja ir padeda dekonstruoti naujienas. Tai yra bendra iniciatyva. Pačią platformą vadinam Debank.eu, jie taip pat stipriai pristatinėjami ir užsienyje, pervadinam į Debank.eu, kad užsieniečiams būtų lengviau suprasti, nes jiems demaskuok tikrai labai taip sunku ištarti ir įvairiuose šalyse pristatinėjom, tai jiems labai sunku buvo ištarti. Tai pačią platformą vadinam Debank.eu. Ką pati platforma daro, tai jinai eina ir surenka tos straipsnius ir tam yra naudojami ir dirbtinio intelekto elementai, kad tos straipsnius surinkti, atpažinti, kas yra tame straipsnėje, kokios ten vietovės naudojamos, kokie autoriai ar asmenys kalba, na ir dar N visokių dalykų, kur sistema atpažįsta. Ir pati sistema yra tikrai labai pažangi ir nu, kai mes matom ir ką yra kiti nuveikia, kiek yra, tai visų pirma, nedaug yra organizacijų viso Europoje ir net bendrai pasaulyje, kurie kuria įrankius būtent dirbti su dezinformacija. Daugiau yra nu, įvairių faktų tikrintojų organizacijų ar žurnalistų, kurie tiesiog žiniasklaidos priemonių, kurie demaskuoja, ar think tankai, kurie rašo įvairias ataskaitas.
Bet tai daro tokie pavieniai, o čia ir tai yra iniciatyva to ir išsiskiria.
Taip, ne, kad tai mes tom išskiriamės, kad mes sakom, mes kūrėme įrankį, kurį gali naudoti kitos organizacijos. Ir tokiu būdu kviečiame ir kitus jungtis, kad jie irgi galėtų naudoti ir efektyvinti. Iš esmės, prieš metus su puse žurnalistai sugaišdavo per dieną 3-4, kartais 5-6 valandas per dieną, skaitydami ir ieškodami tos informacijos. Dabar jie kiekvieną dieną gauna jau suagreguotą informaciją už paskutinės 12-24 valandas ir jie mato, kas yra tie labiausia probleminiai straipsniai. Mhm. Ir gal čia tokiam lengviau paaiškinti, tai sistema kiekvieną dieną išanalizuoja maždaug 15 tūkstančių A4 teksto informacijos, ar ne, tai yra nu, didžiulis kieks, jeigu žmogui reikėtų perskaityti visą tą, tai užtruktų ir dar 3 kalbom. Mhm. Tai pati sistema, jinai...
Lietuvių, anglų ir rusų kalbos.
Taip, lietuvių, anglų ir rusų kalbos. Pati sistema, ką nedaro, jinai jungia dalykus, tai reiškia, yra temos, tai yra apie ką tas straipsnis yra, kas ten yra per tas, nu, vadinam tai naratyvais, ar ne, yra žalingi naratyvai, kurie yra tipiniai, kaip yra skleidžiama dezinformacija, būtent jie yra stebimi ir pastovi pildomi ir renkami, ir ta sistema gali sutikrinti, kiek ta nuoroda, kokio dydžio portaluose nuoroda yra, nu, tai yra tas straipsnis yra publikuotas, kiek kartų jisai republikuotas, kiek tos nuorodos dalintos į socialinį medijų. Ir mes galime vienu metu ištraukti duomenis ir iš Facebook'o, ir iš Twitter'o, iš Reddit'o, iš Vkontakte. Ir tie visi duomenys yra dar kartu sujungiami. Ir iš tų duomenų, va tada toliau ir vyksta visi tie algoritmai, kurie išskaičiuoja, tiesiog, koks čia tas žalingumo lygis.
Ir tikrai įdomu, o ką mato tie žurnalistai, kurie gauna šią informaciją? Ar jie mato pabrauktą tekstą, prie kurio ta sistema prisikabino, ar kaip tai atrodo? Nes kadangi 15 tūkstančių tų lapų, tai atrodo, kad sistema randa labai daug tų straipsnių. Tai ar jų iš tikrųjų yra tų straipsnių tiek daug dezinformuojančių, ar jie tiesiog... užgriebė šiek tiek daugiau, kad nieko nepraleistų ir ten žurnalistam dar reikia šiek tiek padirbėti.
Tai sistemos darbas yra surinkti visus ir dar atrinkti tos top 2% pačių žalingiausių. Mm. Visų dekonstruoti neįmanoma, nes nėra tiek resursų. Tai, nu, troliai tiek tų straipsnių prirašo, kad fiziškai neįmanoma jų visų dekonstruoti, tiesiog informacijos kiekis yra tiesiog per didelis. Tai liečiamos yra tik tos istorijos, kurios yra jau pačios tokios žalingiausios ir na, tos, kurios nėra tik nuomonės. Nes vėlgi, jeigu yra nuomonės, yra laisvas žodis, tai žmonės gali išnekėti savo nuomonėmis įvairius dalykus ir nu, tai yra demokratijos teisė. Tai sistema atrinks tos pačius žalingiausius kelius procentus, nu, potencialiai žalingiausius, nes sistema pats dirbtinis intelektas jis negali pasakyti, ar tai čia tiesa ar netiesa, dar nėra tiek intelektas pažengęs. Tai tam yra atrinkami straipsniai ir juos gauna tiek elfai, tiek žurnalistai ir juos gali reitinguoti. Jie gali pažymėti, jie gali pakomentuoti tam tikras vietas, jie gali apvautinti, kad tai, nu, taip, apvautinimas, kad tai yra kyla, nu, probleminis straipsnis, žemyn, kad tai yra neaktualus straipsnis. Ir tokiu būdu sistema yra vis treniruojama efektyviau atpažinti ir atrasti.
Man atrodo, visiems būtų smalsu išgirsti kokį nors pavyzdį tų dezinformacinių istorijų, apie ką jos būna. Gal galėtum paminėti kelis pavyzdžius?
Tai tų tokių pavyzdžių iš tikrųjų daug yra, nes vien per pernai metus pati sistema surinko 6,5 milijono straipsnių, jos išanalizavo, o vien va, du Delfio žurnalistai parašė iš to virš 100 istorijų.
Ir, kokios buvo pačios netikėčiausios, kokios, na, tokios, kur atrodo, kas gali tai prašyti ir kaip galima to patikėti?
Aš dar pridėsiu, kad nu, kas toks svarbus faktas, ar ne, kai klausia, o tai rašot, dekonstruojat ir čia rašot, ar po to kas nors skaito. Tai iš tikrųjų tas skaitumas yra pakankamai didelis, nes tas naujienas perskaitė 4,5 milijono kartų. Ir kai mes tą pasakojame ir užsienį, tai visiems tai yra nu, įspūdingas skaičius, kai Lietuvoje, sakome, yra mažiau negu 3 milijonai gyventojų, tai tai palieka įspūdį. Mm. Dabar kas per istorijos? Tai naratyvų yra pakankamai daug, jų ir vien mes sekam virš kokių 600, kurie specifiškai apibūdina tam tikras problemas. Ir vėl, į ką yra dažniausiai orientuojamasi? Dažnai liečiamos kažkokios kultūrinės temos, ar tai būtų mūsų Lietuvos istoriniai herojai, kurie bandomi būti diskredituoti, ar ne, kad kaip nors ten ištraukiami kokią nors nu, faktai, kartais pagristi, kartais ne, ir tiesiog bandoma diskredituoti. Dažnas atvejis yra, kai vyksta kokios nors karinės pratybos, ypatingai susijusios su NATO, tai tada yra dažnas atvejis, kad prikuriamų istorijų, kad kažkas mirė. Mhm. Tai ten mirė vaikas, tai mirė mergaitė, tai kažką išprievartavo ir, na, jau, jeigu jau tokią istoriją matai, jau didelė tikimybė, kad kažkas čia joje bus netikro. Mhm. Tai vėlgi, pakankamai dažnas. Ir priežasys, kodėl tie naratyvai kartojasi, tai yra dėl to, kad žmonės emociškai juos reaguoja. Tai tiesiog yra naudojama tai, kas veikia. Na ir jeigu tos istorijos praeityje veikia, tai praktika rodo, kad ateityje kartojant, jos ir vėl suveikia. Ir žmonės, nu, jeigu kritiškai nepagalvoja arba nežino, kad tai gali būti dezinformacija ir, nu, čia vėl klausimas, o tai koks yra ženklas, kad jeigu galvoju, kad tai yra, kaip atpažinti, ar tai dezinformacija ar ne, tai pamatinis dalykas yra, jeigu tai kelia labai stiprias emocijas ir, nu, kažkokį didelį pyktį, tai jau yra pirmas ženklas, kad kažkas gali būti tame susijusio su dezinformacija, nes visi tie straipsniai, jie ir siekia sukurti, nu, tą tokį pyktį, supriešinti, sukelti kažkokį chaosą ir priversti žmonės pasielgti emotiškai.
Tuo labiau svarbu paminėti, kad dauguma žmonių vis tiek skaito ne visą straipsnį, bet bent antraštės, ar ne?
Taip.
Ir paskaitę vis tiek gali sudaryti kažkokį neigiamą įspūdį. Klausytėjams trumpai priminsiu, kad laidoje Skaitmeniniai horizontai kalbinu Viktorą Daukšą, demaskuok.lt iniciatyvos autorių, iniciatyvos, kuri kovoja su dezinformacija, kuri yra sukūrusi sistemą, kuri automatiškai ieško dezinformacijos straipsnių internete, nuskenuoja 20-30 tūkstančių straipsnių per dieną iš daugiau nei tūkstančių šaltinių. Tai, Viktorai, ši sistema yra lietuviška, originali. Žinau, kad tenka pristatinėti ją labai daug užsienyje, ar ne? Keliaujat tikrai kaip geri startuoliai, kad tik pradėjo savo verslą ir visiems apie tai pasakojat. Kaip kitos šalys reaguoja šitą sistemą? Atrodo, kad jos galbūt, jom būtų netaip prisitinga paimti ją ir šiek tiek pamodifikavus perskopijoti per save, ar ne? Kokie yra jų argumentai už ir prieš, ar tai veiktų pas jūs, ar
čia mūsų ir tikslas yra, kad garsinti visų pirma Lietuvos vardą užsienyje ir, kaip ir prezidentė paminėjo, ar ne, kad tai yra projektas, kuris garsina Lietuvos vardą. Tai mes to ir siekiam, kad su Lietuvos patirtimi, kadangi Lietuva turi didelį kaimyną šalia ir tos atakos yra, nu, tokios pastovios, tai vėlgi, kas daugiausia atakojamas, tas daugiausia turi įgyja imunitetą, ar ne, ir kitos šalės iš to gali ir pasimokyti. Nes kai kalbam apie kitas šalis, ten kaip Ispanija ar net ir Italija, tai šitie dalykai jiems dar tokie pakankamai svetimi, dar jie tik tai spreda apie tai galvoti ir, na vėl, va, tai rinkimai parodė, dabartinis Müllerio ataskaita po Amerikos rinkimo, net tai užtruko 2 metus išanalizuoti visą rusų įsikišimą.
Nes šita sistema ypatingai galėtų būti pritaikoma per rinkimus, ar ne? Taip, mažu mažiausiai.
Tai rinkimai yra vienas iš atvejų, taip. Vėl, rinkimai, kaip pažiūrėsi, ar tai trumpai ar ne, nes vienas yra tas priešrinkiminis etapas, tada yra rinkimo etapas ir tada jau yra tas, nu, politikos įgyvendinimo etapas, ar ne? Tai procesas su rinkimais nesibaigia. Jisai tęsiasi ir toliau. Tai tiesiog tas pats irgi vėl yra monitorinama ir sekama. Ir, nu, tikslas yra, kuo daugiau žurnalistų susijungia, ar ne, tuo didesnis skaidrumas. Nes jeigu ir vienas žurnalistas kažkur suklys, kitas galės jį padėti pataisyti, kai yra įtraukta visuomenė, žmonės irgi gali išsakyti savo nuomonę, užvesti žurnalistą ant kelio ar pakomentuoti, kad, na, štai pažiūrėkit čia, gal čia kažkokia, mes buvom radę tokį faktą ir vėl ta komunikacija ir bendradarbiavimas didina efektyvumą.
Taip.
Čia vienas lūkė ne karys, bendradarbiavimas.
O kaip tos kitos šalys, na, pietų Europą, kaip ir sakėjai, dar ne taip aktualu, bet, na, kitos galbūt vakarų Europos šalys ar kitos visai nebūtinai iš Europos, kaip jos reaguoja, ar jos nebijo, kad, na, galvoja, šita sistema suvaržys žodžio laisvę ar dar kažką, ar atranda argumentų, kodėl jos nenaudoti, ką jie dažniausiai sako.
Esam turėję tokių klausimų dėl žodžio laisvės, bet viskas yra, nu, pakankamai paprasta. Pati sistema, jinai neblokuoja nieko. Pati sistema yra skirta organizacijoms bendradarbiauti ir dekonstruoti melus ir gebėti suprasti, kokio platumo tie melai buvo, ar ne? Jeigu yra istorija, kuri yra, kad ir, na, visiškai neteisinga ir ten, žinau, joje viskas yra blogai, ar ne, bet jinai yra kažkokia mažam portale, mažam blogio, kurio niekas neskaito, na, tai nėra didelė problema, ne? Jeigu ta istorija tampa perpublikuota N kartų ir pradeda sklisti ir jinai įgauna tą viral efektą socialiniai medijai, tai tada tai gali pavirsti problemą, nes tada pasieks daug žmonių, žmonės bus dezinformuoti ir kaip atveju rodo, na, iš tikrųjų žmonės būtų dezinformuoti ir jos pakankamai sunku informuoti, kad, na, žmogų perskaitė visišką nesąmonę ir tom patikėjai. Ir net yra žmonių, kad jie kažkom patikė ir tada tą tikėjimą labai sunku pakeisti. Tai mūsų tikslas ir yra, kad sistema pagautų kuo ankstesniai stadijoje tą dezinformaciją, jeigu jinai sklinda, informuotų žurnalistus, elfus ir da visi kaip bendruomenė įsijungtų ir pradėtų tą informaciją demaskuoja.
Mhm. Kita problema yra čia, kadangi tai yra itin globali problema, dezinformacija, neapykantos kalba, tai yra na, žodžiai, tekstai, istorijos, kurios yra labai ant ribos ir sunku sugaudyti, kas yra kas. Jūsų sistema analizuoja straipsnius. Kaip išspręsti šią problemą socialiniams tinklams, kas iš esmės yra privačios kompanijos, kaip suprantu, jūsų sistema taip pat nepaliečia Facebook'o įrašų ar Twitter'o įrašų, bet ten tuomet tas dezinformacija gali ar ne šiek tiek labiau klestėti. Kaip pats manai, kaip turėtų socialiniai tinklai su tuo dorotis?
Tai socialiniai tinklai tikrai šitą temą dirba. Dedama daug pastangų, gal nėra dar tiek daug rezultatų, kiek norėtųsi, bet pastangų yra dedama. Ir mūsų sistema irgi gali paliesti ten atviras Facebook'o grupės ir puslapis ir iš jų irgi tą informaciją ištraukti, kas yra vieša informacija. Ir vėlgi tą informaciją padėtų analizuoti ir na, ieškoti tos dezinformacijos ten. Mes kaip iniciatyva taip padalyvavome ir tos naujos metodologijos kūrime, kaip turėtų būti stebinimi rinkimai socialiniai medijai, kurioje dalyvavo 14 šalių ekspertai iš visų kontinentų. Tai ir šitą temą yra, irgi yra dirbama ir yra ieškoma, kas yra tos protingiausios ir pažangiausios tiek metodikos, tiek technologijos, kaip tą būtų galima daryti. Mūsų planas ir yra tą diegti į pačią sistemą ir padėti įvairių šalių rinkimams ir nu, tiems rinkimų stebėtojams nusteikti įrankį, su kurie galėtų dirbti. Taip. Pačiu prijungia žiniasklaidą, akademikus ir kitas.
Aha, bet socialiniai tinklai, ką jie gali daryti, kadangi jie kontroliuoja patys tą savo turinį, jie žino, kuris yra, jie teoriškai galėtų atrasti ir nesunkiai ištrinti tuos įrašus ar vartotojus, kurie skleidžia, na, sakykime, melą, nesvarbu, ar tai neapykanta, ar tai dezinformacija, ar dar kažkas, kaip manai, ar tai gerai išeitis, kadangi Twitter'o vadovai, nes nei viešai pasidalino savo įspūdžiais iš to, kad na, jie patys nežino, ką daryti, ar mes turėtume ištrinti, ar ne, taip pat šiuo metu vykdo tyrimą su mokslininkais, kurie padėtų atsakyti į šį klausimą, ką reikėtų daryti su white nationalist žmonėmis, kurie baltųjų rasę iškelia virš kitų. Ir šita tema yra visiems labai skaudi, Markas Zuckerbergas taip pat sako, reguliuokit pasakyti, kas ta neapykantos kalba, padėkit išversti jo į kompiuterių kalbą ir mes ją blokuosim, bet kažkaip jam niekas nenori irgi to padėti taip pat to padaryti. Kaip manai, ar tas blokavimas ir ištrinimas, ar tai būtų į gerą ar į blogą?
Na čia labai plona riba ir reikia būti labai atsargiems ir jeigu šitas atsakymas būtų toks paprastas, tai jis jau būtų atrastas ir tikrai daugybė galvų dirba šitą temą ir na, ribos yra plonos, tai reikia labai na, atsargiai tą vertinti, kad tai nepavirstų cenzūrą ir na, šią dieną, kas turi blokuojama, tai kas yra tikrai akivaizdu, tai kas nu, vadinamas tas neapykantos kalba hate speech ar ne, Tai jau yra neapykantos kurstymas, kuris, na, kai kuriuose šalyse yra labai aiškiai įstatymis ar apibrėžtas. Tai ar ten visokios ten nuogybės, teroristinis turinys ar ne, tai jau toks, kur, na, čia nereikėtų ginčytis, kad tai yra blogai, ar ne, tai jau yra
apibrėžta, kad tai yra blogai. Ar šiuo metu yra pavyzdžiui, yra Free the Nipple judėjimas, kuris sako, kad vyrų speneliai socialiniuose tinkluose yra neblokuojami, o moterų yra blokuojamos, tai net ir čia yra tų slidžių ribų, visur jų yra.
Taip, jų visur yra, tai... dėl to tai yra tokia sudėtinga problema. Ir dar, vat, kalbant apie tą dezinformaciją, ar ne, kodėl tiek Facebook'ui, tiek Twitter'ui taip sunku yra. Dezinformacija, nu, kai jinai turi tą grūdą tiesos ir kai yra naudojama tai iš kriptų veidrodžių karalystę, tai ir čia gaunas tokia kaip ir valstybė prieš valstybę ar nu, ten valstybė prieš ten, demokratiją vakarų, tai net yra sunku algoritmams suprasti, nes nu, vėlgi tai galėtų būti tiesa vienos valstybės atžvilgių, netiesa kitos.
Mhm.
Tai kaip algoritmas galėtų nuspręsti? Tai vėl, dėl to ir nėra taip paprastai spręsti.
Mhm.
Ir tam reikalingas žmogiškas įsikišimas, tam yra kuriami faktų tikrintojų tinklai, kur žmonės peržiūrinė ir tada padeda algoritmams mokytis. Mhm. Bet, kad vis tiek tai yra automatizacija, ne? Pirma, reikia sugalvoti, kaip tą problemą spręsti iš esmės. Kokie yra principai ar kokios yra taisyklės. Ir šiandienai pasaulis nesusitaria dėl to ir net yra skirtingose valstybėse skirtingas suvokimas, kas tai yra. Dėl to tiek daug, na, vėl, kai daug skirtingų suvokimų, labai sunku ir automatizuoti. Negali automatizuoti to, ko net nežinai, kaip tą reikėtų spręsti.
Aš tai norėjau paklausti, kaip manai iš tikrųjų ateityje šita technologija šiuo metu jūsų sistema tiesiog atrenka, išanalizuoja straipsnius ir duoda žmonėms nuspręsti, ką su jais daryti. Kaip manai, ar įmanoma, kad technologija ištobulėtų tiek, kad ji galėtų visą tai daryti automatizuotai, pati sureaguoti, pati priimti sprendimą, galbūt net pati pateikti kontrargumentus ir papublikuoti, ar kaip manai, ar visgi žmonių įsikišimas čia dar bus ilgą laiką būtinas?
Aš manau, kad ilgą laiką bus žmonių įsikišimas, nes, na, jokia mašina nesukurs naujos politikos ar naujų taisyklių ir na, tai netgi nebūtų etiška atiduoti mašinai spręsti, kas yra teisinga ar ne, siek žmonės sprendžia. Mhm. Ir be abejo, žmonės irgi kartais klysta, jie vėl išsiskiria nuomonės ar ne, tai tam mūsų požiūriu, jeigu sprendžia ir dalyvauja bendruomenė, ar dalyvauja būrį žurnalistų, ar faktų tikrintojų, ir akademikų, ir tos skirtingos organizacijos, tai problemos sprendimo būdas yra diskusija. Ir kalbant ir diskutuojant, galima atrasti tą viduriuką ir tą tiesą, ar ne? Vėl, nes ne visą laiką būsi teisus, bet tai yra saugesnis ir skaidresnis variantas, negu kažkas vienas nusprendė, kad teisybė turėtų būti tokia.
Nors ir lėtesnis ir reikalaujantis daugiau išteklių. Tai ačiū Viktorai, iš tikrųjų smagu su tavim kalbėtis. Šiandien laidoje Skaitmeniniai horizontai kalbėjome su Viktoru Daukšu, iniciatyvos demaskuok.lt vadovu. Demaskuok kovoja su dezinformacija internete, turi specialų debunk.eu įrankį, kuris kiekvieną dieną išanalizuoja 20-30 tūkstančių straipsnių iš daugiau nei tūkstančio šaltinių ir ieškos juose dezinformacijos, perduoda tos straipsnius žurnalistams, kurie tuo metu gali kontraargumentuoti. Kaip visuomet, laidos įrašą rasite Žinių radijo interneto svetainėje žiniuradijas.lt, o mes sutiksim kitą ketvirtadienį. Ačiū už pokalbį. Iki.
Ačiū. Iki.